Saki, pēc pārbaudas spēlēm, kā tu redzi, ko mēs jau varam pateikt par to, kāda varētu būt Latvijas izlase uz ledus virknējumu ziņā, kāda hokeja stilu mēs varētu redzēt? Protams, ka mēs esam redzējuši Boba Hārtlī stilu, bet kas ir tas, ko tu jau no pārbaudas spēlēm redzi, ka jā, tas būs arī Bratislavā? Kaut vai virknējumu ziņā, protams, ka mums vēl ir jautājumi daudz.
No virknējumu ziņā tur tādu lielu robu, es domāju, Kaspars Dauguņš, no viņa tā trauma iegriez tīri tā radošuma ziņā un tieši uz uzbrukumu un nu, tā varētu teikt, ka to robu iegriez.
Bet, arī no, tādā enerģijas ziņā, jā.
No jā, un tas varbūt tāds mīnusiņš, bet ja skatās pārbaudas spēlēm, tad tur es baigi negribētu tā iedziļināties varbūt arī rezultātā vai kā tad tieši pēdējās spēles ar Šveici. Nu,
mazāk varbūt par rezultātu, vairāk par to, ko tu redzēji tieši laukumā. Kāda saspēle notiek?
Šveici bija grūti pateikt, jo Šveici tiešām spēlēja ļoti agresīvi un viņi spēlēja aktīvi agresīvi. Un mūsēji varbūt, nebija gatavi tādai pārbaudas spēlē, gan vienai, gan otrai. Un es tur īsti negribētu. Es ceru, ka spēle ar Šveici čempiju būs pavisam savādāka, un tad mūsēji rādīs zobus. Nu, teiksim tā, man tās spēles, nu, es tur baigi neko negribētu nemaz spriest, kā un likt kaut kādu. Es sagaidu tiešām to ļoti Šveici, tieši ar Šveici skatos, tā būs mūsu tāda lūzuma spēle, jo Austrija un Itālija ir klasi zemāks noteikti, un tas tur, es domāju, mēs uzvarēsim, par to neiet runa, bet spēle ar Šveici parādīs tiešām, ja mēs viņus spēsim uzvarēt, tad mums tīri psiholoģiski tas būs tāds.
Nu, kādreiz arī labi nospēlētas, bet zaudētas spēles spēja iedot to sajūtu.
No, mums vajag uzvarēt tieši to.
Šajā gadījumā, jā. Uz papīra, protams, ka var skatīties komandu sastāvus, tie var izskatīties tie stiprāki, tie vājāki, bet neko citu tā pirms čempionāta īsti arī ļoti nevar izdarīt, kā paskatīties uz tiem uzvārdiem, uz tām komandām, no kurām nāk spēlētāji kaut kādu acis pārbaudas spēlēm uzmest. Nu, salīdzinām, mēs to Latvija, Austrija, Šveica, Itālija, Čehija, Krievija, Zviedrija, Norvēģija. Nu, kur mūsu vieta ir starp šīm izlasēm? Par Šveici, Itāliju un Austriju mēs jau te pieskārāmies, nu ir vēl četras.
Nē, no, grupa ir ļoti pateicīga, tā varētu teikt, bet vienmēr nevar skatīties, mums ir bijis dažādi tie čempionāti, ka it kā tā grupa ir tāda, no, ņemama, bet kā es saku, no, izteikt vājākas komandas ir tiešām Austrija un Itālija. Tad ir Norvēģija, un tas man tā galvenā spēle ļoti bieži ir ar Šveici, kas būs smaga un izteiks tiešām kā garstāvoklis būs turpmākajam čempionātā.
Nu jā, jo tā ir arī otrā spēle, gaitai. Nevis kaut kur beigās. Un,
Nu, ja ņem pa sastāvu mūsējo, nu, stipru vārdsargu līniju, kas ļauj arī spēlētājiem atraisīties un rādīt to labo sniegumu. Un tā arī vajadzētu būt. Un kas jā. Vēl, nu,
es domāju, ka pie tā mēs arī varam palikt, jo mums ir vēl runātāji, un šis ir ļoti svarīgs aspekts, ko Rodrigo Laviņš mums uzsver. Bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs, sporta žurnālists, hokeja lietpratējs Edgars Lūsiņš. Sveicināt!
Sveicināt!
Nu, Kā vērtējumi tā visā varbūt vēlā skaidrība par to, kurš tad tiks laukumā, kurš ne, nu, tādā ziņā, tas Bļugera stāsts, Daugaviņš pēdējā brīdī, vai nu ne pēdējā brīdī, bet samērā vēlu pirms čempionāta vairs nav sastāvā, un tad Bičevska uzvārds parādās. Nu, tas kā ietekmē to pirms čempionāta noskaņu? Nu, mūsu izlase ir stipra un gatava, vai tur tomēr šobrīd ir tāda tā kā... Tā kā tādi robiņi, ar kuriem nav īpaši patīkami dzīvot.
Es domāju, ka trauksmes zvans noteikti bija Bičevska atgriešana izlasē, ņemot vērā, ka tā nu, tomēr nav tāda ikdienišķa prakse, ņemot vērā, ka tā atsijāšana notika jau diezgan labu laiku atpakaļ, un atgriezt spēlētāju, tiksim, nu, tas tāds vairāk ir jau kā izmisuma solis, ņemot vērā, kad kāda realitāte ar sastāvu. Jā,
bet it kā jau zina, ka spēlētāji mēdz krist ārā dažādu iemeslu dēļ, bet, un ir, tie tuvākie rezervisti gan jau, ka par to ir labi
nebija,
informēt.
Ne? Nebija jau tā, kad aizbraucām ar deficīti, jā, mums tāpat pāri palika spēlētāji, vienkārši acīm redzot treneri izskaitīt, ka tie spēlētāji, kuri brauc līdzi, nu, patiešām nevarēs izpildīt to lomu.
Uz to pozīciju,
jā. Jā. Tāpēc nu, tas arī parāda to, ka nu, tur tāda teiksim, pāri īsti, kas nebija palicis līdz ar nagiem, un Bļugera trauma arī jau bija teiksim, paredzama, tāpēc arī tas tika darīts jau izlazēvi lasot Rīgā. Tā kā Bičevskis jāatlidot šodien, tad būtu cits stāsts, jā, bet nu, jau lidoja kopā ar komandu, tāpēc nu, es domāju, ka jā, nu, diemžēl, bet šobrīd ir tā.
Mm-hmm. Nu, katrs čempionāts tāpat mums arī mēdz atnest arī pa kādam patīkamam pārsteigumam. Es domāju, tādu konkrētu uzvārdu ziņā bija viens čempionāts, kad Indrašs uzmirdzēja, tas vēl pie Nolana bija te Balcers iepriekš. Šogad ir kādam potenciāls?
Es domāju, ka Ģēģers var iemest divus vārdus un nu, visi runās par viņu skaļāk, jo redzam, ka viņš arī izmantojas iespēju to, ka Paulovs neaizbrauc uz čempionātu un... Un es viņus uzskatu par vienas lomas spēlētājiem, un arī sezonas laikā Ģeģers ir parādījis to, ka viņš spēj spēlēt mazākumā, arī kājas viņam ir gan ašas, lai viņš tik līdz pretinieku vārtiem, un tas potenciāls iemest ripu, manuprāt, viņam ir daudz lielāks nekā Paulovam.
Ja viņš ir uzbrukuma zonā diezgan tā nadzīgi, un pat nu, precīzi spēja nospēlēt.
Arī tāpēc es domāju, ka no tiem pušiem, kuri jau sevi apliecinājuši, tur apliecinājumu nevajag, protams, skatītāji gaida, kad tās saucamās tās vērtības mūsējās, jā, bet, nu, kā jau jūs teicāt pats, kad kurš varētu izšķaut, tad, nu, es šobrīd redzu reālāko kandidātu Ģeģeru.
Mhm. Un kuras ir tās pamatvērtības, kas būs līderi? Nu, šeit Bukarts, jā, tas pats Dārziņš, kas ir jau kapteiņu un asistentu godā, tie arī būs, varbūt, tie, kas, kuriem būs jāpasaka, nākamajiem aiz treneriem tas vārds komandā, vai ne?
Es domāju, ka arī daudz sagaida arī no Ābola, Sieniņa un Balcera jau reālu pienesumu ne tikai uz laukumu, bet arī ģērtuvē, jo tomēr nu, tas līmenis, kur viņi ir pacēluši paši priekš sevīm, tas jau ir līmenis, ja, bet tu nevari vienu gadu labs būt un otru gadu palikt ēnā un redzot tā, kā nospēlē Rodžers Zviedrijā, kā nospēlē Balcers Amerikā, un ka ķēniņam tomēr ir tā NHL pieredze, jā, nu, un arī pagājušais gads viņiem bija ļoti veiksmīgs.
Un arī ikdienā līmenis augsts tur ir, jā.
Tā kā viņi ir arī reālie darītāji, un tev pieminētie Laurs un Bukarti arī ir patiešām tie, uz ko mēs varam kaut ko gaidīt uzbrukumā. Jā. Aizsardzībā, protams, vienmēr ir labi, ja kāds aizsargs arī var gūt vārtus un dalīt piespēles, bet es domāju, ka šobrīd vairāk uzbrukumā izšķirs tieši uzbrucēja spēle, netik daudz aizsardz.